Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 31. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Vlada predala predlog zakona o budžetu Skupštini Crne Gore. Predviđen je ukupan iznos primitaka i izdataka od skoro 2,5 milijarde eura. MAN straži preispitivanje ugovora o istraživanju nafte uz pomoć stranih eksperata. Putin, Merkel i Macron o registraciji vakcine Sputnik V. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Premijer Zdravko Krivokapić predstavio predlog budžeta za 2021. godinu za koji očekuje da će biti usvojen u Skupštini.
Ako neko može bolje, kvalitetnije, neka mu je sa srećom.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je naglasio da će naredna dva mjeseca biti ključna za spas turističke sezone i ostvarenje prihoda.
Moramo učinjeti dodatne napore da spasimo turističku sezonu.
O kritikama da je u srpskoj seriji Porodica, koja govori o hapšenju bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, izostavljen i zanemaren kontekst Miloševićeve zločinačke politike, govori reditelj serije Bojan Vuletić.
Celokupni opus Miloševićeve politike iziskivao bi verovatno jako puno epizoda ili filmova, jako puno potpuno različitih tema. Ipak nije sve to na istom nivou i važnosti, a i nekih posljedica koje smo mi živeli.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada je utvrdila predlog zakona o budžetu za ovu godinu kojim je predviđen ukupan iznos primitaka i izdataka od skoro 2,46 milijardi eura. Snažan uticaj pandemije virusa COVID-19 na ekonomiju Crne Gore u uslovima visoke zavisnosti od turizma uz istovremeno zatvaranje državnih granica tokom ljetne turističke sezone dovele su do realnog pada bruto društvenog proizvoda od 15,2%. Ostvarenja budžetskog deficita na nivou od 10,1% i ubrzale je rast već visokog javnog duga na nivo od 105,1% u prošloj godini, navodi se u saopštenju. Ključni prioriteti u radu vlade ove godine su vladavina prava, zdrave financije, zdravlje i životna sredina, obrazovanje i društvo zasnovano na znanju, digitalna transformacija i Crna Gora kao buduća članica Evropske unije. To je definisano programom rada vlade za ovu godinu koji je usvojen na sjednici utorak. Iz vlade su kazali da je programom planirano ukupno 350 obaveza. Podsjeća se da je u pripremi programa rada vlade prvi put bila uključena šira javnost koja je predlozima i sugestijama doprinijela ne samo unapređenju kvaliteta tog dokumenta, već i utvrđivanju budućeg djelovanja vlade. Iz apotekarske ustanove Montefarm kazali su da je otežana nabavka lijekova koji se koriste za liječenje zaraženih koronavirusom, posebno antibiotika Longacef, koji nedostaje zdravstvenim ustanovama. Iz Montefarma su rekli Danu da je finansiranje nabavki u zdravstvenom sistemu još na mjesečnom nivou, što utiče na planiranje zaliha. Vlada Crne Gore bi trebalo da angažuje evropske eksperte i preispita ugovor o istraživanju nafte umjesto da bez pogovora sprovodi poslove koje je zaključio bivši režim, smatraju u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Iste nevladine organizacije su pozvali vladu i premijera Zdravka Krivokapića da po hitnom postupku obustavi sprovođenje ugovora sa offshore firmama koji je sklopio bivši režim, te da u saradnji sa Europskom unijom angažuje nezavisne eksperte za analizu i procjenu tog posla. Ruski predsjednik Vladimir Putin, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su putem videopoziva o izgledima za registraciju ruske vakcine Sputnik V u Europskoj uniji i mogućnostima njihove isporuke i zajedničke proizvodnje u zemljama Unije, saopštio je Kreml, prenosi Associated Press. Čelnici Rusije, Francuske i Njemačke razgovarali su o globalnoj zdravstvenoj krizi i mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa. Također se navodi, Evropska agencija za lijekove počela je reviziju Sputnika V početkom ovog mjeseca. Rusija aktivno prodaje vakcinu u inostranstvu uprkos sporom tempu imunizacije kod kuće, što neki u Evropskoj uniji ocjenjuju kao pokušaj postizanja geopolitičkih bodova, piše Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić je, predstavljajući budžet za 2021. godinu, saopštio da budući rad vlade ima 5 prioritetnih oblasti, a da je 6. vezana sa nastojanjem da Crna Gora bude prva sljedeća članica Evropske unije. Krivokapić očekuje da poslanici usvoje budžet u Skupštini.
Predlog zakona koji je vrlo seriozno rađen, odgovorno, do svakog centa proanaliziran, usmjeren na izdizanje kvaliteta života Crne Gore, je najbolji odgovor ove vlade na izradu budžeta. Ako to nije dovoljno, ja bih volio da neki stručnjak to oponira zašto ovaj i ovakav budžet ne usvaja. Ja ne pričam o politici, ja pričam ovdje o podacima, činjenicama, uključenosti, transparentnosti. Mi smo, ja mislim, u 7 iteracija napravili ovakav budžet, imali principe izrade budžeta, angažovali se svi maksimalno da na kraju dođemo do onoga što je ministar financija ukazivao, a to je da mi želimo da Crna Gora ozdravi financije. Ako neko može bolje, kvalitetnije, neka mu je sa srećom. Ja ne vidim razlog kada dobro radite, dajete rezultate i radite u interesu građana, zašto ne bi neko usvojio ovaj predlog zakona i on postao zakon o budžetu. Ono što je karakteristika našeg vremena je da svi nekako više vodimo računa o politici nego u aktuelnom trenutku.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je saopštio da je prioritet ove vlade unapređenje vladavine prava i rad na spašavanju turističke sezone.
Prvo je prioritet svih prioriteta, to je vladavina prava. Ona nije samo direktno vezana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, iako ona jeste prioritet naše ukupne agende, nego vladavina prava podrazumijeva i ovo što je premijer govorio, a to je da imamo ravnomjerniju distribuciju dobara prema svim gradovima u Crnoj Gori. Kad je riječ o dokumentu vezano za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji u naredne 2 godine, pobrojano su sva zakonska rješenja koju trebaju da se usvoje u naredne 2 godine i to će biti zaista veliki zahtjev koji će stojati pred svim ministarstvima, pred svim agencijama, pred vladom Crne Gore, ali i pred Skupštinom Crne Gore. Želim da kažem da sve aktivnosti vlade u naredna 2 mjeseca biće posvećene u spašavanju turističke sezone Crne Gore. Mislim da svi ministri, premijer, potpredsjednik vlade, svi direktori agencija, svih uprava, pogotovo ljudi koji rade u zdravstvenom sistemu na čovečanskim naporima, na čime im zaista čestitamo, moramo učinjeti dodatne napore da spasimo turističku sezonu. Spas turističke sezone i dobra turistička sezona u koju mi vjerujemo i ostvarenje prihoda, velikih prihoda od turizma, ne na nivou možda 2019. godine, ali ostvarivanje značajnog obima omogućit će da sve ono što je planirano budžetom za 2021. godinu bude realizovano.
Ministar financija Milojko Spajić je ocijenio da je aktuelni predlog budžeta najbolji u istoriji, kako je rekao, Crne Gore, odnosno da je on socijalni i razvojni.
Odgovorno tvrdim da je ovaj budžet najbolji budžet u istoriji Crne Gore. To su tri stvari koje čine ovaj budžet. Prva je transparentnost. Mi imamo programski budžet prvi put implementiran u svojoj punoći otkad znamo za Crnu Goru. Građani će znati gdje se troši svaki cent u odnosu na prethodne budžete. To je jedan veliki korak naprijed po meni. Druga stvar je da smo mi zatekli jednu jako tešku situaciju. U novijoj istoriji Crne Gore nije bilo teže recesije od 15,2%, sad znamo tačnu brojku. Samom tom brojkom mi smo pomjerili bazu, smanjili bazu za ovu godinu, samim tim otežali i predviđene prihode za ovu godinu. I treća stvar koja je jako bitna za ovaj budžet, zašto mislim da je ovaj budžet najbolji u istoriji, je da mi smo uspjeli da ovaj budžet bude i socijalni i razvojni. Šta to znači? Mi nismo smanjivali ni penzije, ni plate, ni socijalna davanja, a u isto vrijeme imali smo i kapitalne investicije i subvencije na istom ili na većem nivou od prošle godine.
Nakon što je vlada predala predlog o budžetu, treba da se izjasni Skupština Crne Gore. Parlament nema obavezujući rok za izjašnjavanje i usvajanje budžeta. Nikola Rakočević iz opozicione Demokratske partije socijalista je u Skupštini pitao ministra financija Milojka Spajića Da li će vlada raspustiti skupštinu ukoliko parlamentarna većina ne usvoji budžet u narednom periodu, i to obrazložio.
Ukoliko se ustanovi da parlamentarna većina ne želi da podrži budžet koji ste predložili, usaglasit ćete se da tada možemo govoriti o nepovjerenju parlamentarne većine prema vladi. Ne prema vama, ali svakako prema radu vlade. Dakle, mene interesuje kako ćete se odnijeti prema toj okolnosti ukoliko se ta okolnost i dogodi. Zašto? Zato što Ustav ne nalaže, ali vam daje pravo i mogućnost, daje vam mogućnost da predložite raspuštanje skupštine. Ukoliko parlament ne obavlja poslove i svoje nadležnosti određeno vrijeme, odnosno duži vremenski period, a nadležnosti skupštine između ostalog su i da donosi budžet. Bilo bi dobro da i crnogorska javnost ima na umu vašu viziju povodom eventualne odluke parlamentarne većine da ne podrži budžet u dugom roku trajanja.
Ministar financija Milojko Spajić nije želio da spekuliše o mogućnosti da parlamentarna većina ne usvoji budžet.
Vlada ima obavezu da predloži parlament, ustavnu obavezu da predloži parlament. To, da se ne držimo tog dijela. Što se tiče hipotetičkih situacija, šta će biti ako se nešto desi, ne bih o tome da špekulišem. Za budžet, budžet će biti predat u ustavnom roku i svi će imati priliku, naravno, da daju svoje mišljenje, da daju svoje amandmane. Jedva čekam da čujem i sa vaše strane, potpuno otvoreno, evo kažem da uopšte nemam nikakav ego da prihvatim nečija druga rješenja ukoliko mislim da su bolje. Eto, toliko, mislim da je to odgovor.
Nedavna posjeta potpredsjednika vlade Dritana Abazovića Briselu i traženje pomoći od Evropske unije za otplatu kredita koji je zvanična Podgorica uzela od kineske banke za izgradnju prvog dijela dionice autoputa Bar Boljari i dalje je tema u Crnoj Gori. Nakon što je Abazović rekao da Kina preko kredita vrši uticaj, ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović ga je pravdao navodeći da je Kina važan partner, a da je Abazović zapravo tražio veće prisustvo evropskih investicija u Crnoj Gori, izvještava Aneta Durović.
Evropska unija je spremna da pomogne Crnoj Gori u vraćanju duga kineskim bankama koje je država uzela kako bi finansirala infrastrukturne projekte. Evropska komisija će i dalje podržavati Crnu Goru na putu ka članstvu u EU i sarađivati sa državom u pronalaženju finansijskih rješenja za njene investicione projekte i osigurati održivost njenog javnog duga, kazala je za Radio Slobodna Evropa Ana Pisonero, portparolka Evropske komisije. Naime, potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović je prilikom prve posjete Briselu pred zastupnicima Evropskog parlamenta zatražio pomoć Evropske unije, navodeći da Kina utiče preko dodijeljenog kredita za dionicu autoputa. Kina i Rusija pitanja o njihovom uticaju jesu veliki problem. Imamo kredit od Kine u iznosu od 1 milijarda eura. Molimo vas da nam pomognete da vratimo taj novac, da taj zajam zamijenimo za zajam kod neke evropske banke, da slopimo saradnju sa nekom evropskom financijskom institucijom i da prekinemo kineski uticaj, kazao je Abazović. Ovakve poruke Abazovića oštro je dočekala nova parlamentarna većina u Crnoj Gori. Poslanica Demokratskog fronta Simonida Kordić zato je pitala ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića da pojasni Abazovićev nastup u Briselu.
Da li je u interesu Crne Gore pogoršanje odnosa sa Narodnom Republikom Kinom? Sasvim sigurno ne odražava ono spoljnopolitičko opredeljenje za koje se zalaže ova parlamentarna većina i na kraju ne odražava mandat za vođenje spoljne politike koje je ova parlamentarna većina dala vladi. Znači, tu je u potpunosti postoji saglasnost između spoljne politike i opredeljenja evropskog Crne Gore i naše saradnje sa kineskim partnerom. Moje poenta da, a to je vaš posao, gospodine Raduloviću, da vodite računa da se zaštite interesi Crne Gore. Naš interes da u situaciji kada su nam plaže prazne, kada su nam resursi, kada su nam resursi nevalorizovani, da sarađujemo sa najvećom svetskom ekonomijom. I da parafraziram Deng Xiaopinga, nije bitno kako se mačka zove, bitno je da lovi miševe.
Ministar Radulović ovako je pojasnio ono što je Abazović htio da kaže.
Jasno je dakle da je gro njegovog izlaganja bio na činjenici da Crna Gora želi što više evropskih investicija u Crnoj Gori, aludirajući između ostalog i na evropski investicioni plan za Zapadni Balkan koji je 9 milijardi eura koji je Evropska unija opredijelila za države Zapadnog Balkana koji će da se odnosi na infrastrukturne projekte. Tako da mislim da pokušajem da se prevuku europske investicije sve više u Crnoj Gori, ja mislim da smo svi ovdje za to.
Imajući u vidu da je parlamentarna većina oštro kritikovala poruke Dritana Abazovića, postavlja se pitanje da li se može u narednom periodu očekivati širenje kineskog uticaja. Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora za Radio Slobodna Evropa ukazuje na to kako bi nova parlamentarna većina trebalo da se odnosi prema stranim investicijama u narednom periodu.
Kada su u pitanju nove investicije koje dolaze iz Kine ili iz neke druge zemlje van Europske unije, ono što je ključno reći jeste da nisu kineske investicije, niti investicije iz Azerbejdžana ili bilo koje druge, iz Rusije ili bilo koje druge zemlje, po pravilu vaše investicije. Međutim, naročito parlamentarna nova većina ima jako dosta prostora da u parlamentu pokrene neke stvari kako bi se i ovaj posao, ali svaki naredni budući, jer očekujemo da će biti i u narednom periodu investicije iz Kine i iz drugih država, stvorili investicionu klimu gdje će javni interes biti na prvom mjestu.
Evropska unija je najveći pružalac financijske pomoći u Crnoj Gori, najveći investitor i trgovinski partner. Kao odgovor na krizu od koronavirusa, Evropska unija obezbijedila 53 miliona eura za pokrivanje hitnih zdravstvenih i socijalno-ekonomskih potreba. Pored toga, Evropska unija odobrila je do 60 miliona eura u okviru mikrofinancijske pomoći zemlji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Srbiji se emituje igrana serija Porodica, koja govori o hapšenju bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića 2001. godine, kako bi bio sproveden na suđenje za ratne zločine pred sudom u Hagu. Prve epizode su izazvale podijeljene reakcije javnosti, kakvo je mišljenje gledalaca nakon prve epizode emitovane 29. marta, slušamo u prilogu Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Komentari na društvenim mrežama posle prve epizode koja je 29. marta prikazana na Radio Televiziji Srbije kreću se od pohvala seriji i glavnim glumcima do kritika da je izostavila i zanemarila kontekst Miloševićeve politike koja je dovela do krvoprolića na prostoru bivše Jugoslavije. Šta na te primedbe kaže reditelj serije Bojan Vuletić?
Celokupni opus Miloševićeve politike iziskivao bi verovatno jako puno epizoda ili filmova, jako puno potpuno različitih tema. Ipak nije sve to na istom nivou i važnosti, a i nekih posljedica koje smo mi živeli. Ali je pre svega događaj u Vili Mir, tih 72 sata, na jedan simboličan način može, ja mislim, siguran sam da oslikava praktično sve to što smo mi živeli po posljednjih 10 godina.
Serija počinje pripremama za hapšenje Slobodana Miloševića 30. marta 2001. godine i događajima u i ispred rezidencije na Beogradskom Dedinju, u kojoj se u tom trenutku nalazi porodica Milošević sa funkcionerima tadašnje vlasti i Socijalističke partije Srbije i Jugoslovenske levice, koju je vodila Miloševićeva supruga Mirjana Marković. Negativni komentari posle prve epizode odnose se na to da su izostali razlozi zbog kojih je Milošević uhapšen i kasnije isporučen Haškom tribunalu, gde mu se sudilo za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina.
Ispade da je optužen, a zatim uhapšen tek tako, jer je bivši predsjednik koji je izgubio izbore, a pominju se neki zločini i korupcija.
Jedan je od komentara na društvenoj mreži Twitter.
Možda će u sljedećim epizodama biti neko objašnjenje zašto je uhapšen. Ovako, za sada imamo zabavni triler u pokušaju, razonodu ponedjeljkom uveče.
Autor serije Bojan Vuletić navodi da će pravi razlozi hapšenja Miloševića uslediti u narednim epizodama i da se prva završava u danu kada mu još nije uručena optužnica.
Ovo prevazilazi politiku, već pokušava na neki način da se stekne jedna šira slika prosto tog kraja jedne epohe i tih nekih posljedica koje će se vidjeti, mislim, do kraja serije. Tako da mislim da je za takvu ocjenu sada još prerano.
Hapšenje je trajalo 3 dana zbog denonoćne straže pristalice simpatizera SPS i JUL-a ispred Miloševićeve rezidencije, ali i nepotpune kontrole nove vlasti okupljene oko demokratske opozicije Srbije nad vojskom i policijom. Hapšenje je okončano posle 7-časovnih pregovora u njegovoj rezidenciji, nakon čega se Milošević predao.
lična secija na to su bila drugačija od onoga što sam juče video. Ja njih, na primjer, nisam tako doživljavao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Nemanja Zvijer, koji se bavi filmom, popularnom kulturom i medijima.
Pa ja sam bio dosta kritičniji prema i njegovoj vlasti i prema upitanju njegove supruge, njenoj partiji, prema čitavom tom sistemu koji su zapravo oni napravili, čiji se repovi danas, nažalost, osjećaju.
Bračni par Milošević-Marković u seriji tumače Boris Isaković i Mirjana Karanović, a najviše komentara na društvenim mrežama izazvala je upravo glumačka podela, uz pohvale Mirjani Karanović i Borisu Isakoviću. Kako se za ulogu Slobodana Miloševića spremao, priča za Radio Slobodna Evropa Boris Isaković.
Spremao sam se zaista zaronivši u to vreme. Što se tiče literature, bio sam snabdeven, iščitao sam puno biografskih nekih pogleda na Miloševića. Odgledao sam, meni su snimci nekako bili najznačajniji, ti arhivski snimci, njegovi govori. Dugo sam gledao, ja mislim da sam sva suđenja u Hagu odgledao.
Navodeći da bi pre konačne ocene trebalo sačekati kraj serije, Isaković je podelio i svoje sećanje na to vreme.
Nekakva nada koja se prelila kod nas kada je Milošević izgubio izbor i kada je postojala ta šansa jedna da mi okrenemo kormilo i da krenemo prema nekom demokratskom društvu.
Slobodan Milošević je na osnovu uredbe vlade Srbije uhapšen 1. aprila 2001. godine zbog zloupotrebe službenog položaja. Sudu u Hagu izručen je 28. juna iste godine, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj i za genocid u Bosni i Hercegovini tokom rata 90-ih. Nije dočekao kraj sudskog procesa i umro je u pritvoru u Scheveningenu u Holandiji 11. marta 2006. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović i Nevena Bogdan.
Dnevno je RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od 20 lidera i Svetska zdravstvena organizacija pozvali su na globalni pandemijski sporazum koji bi pomogao svetu da se bolje izbori s budućim pandemijama, bližom saradnjom i prevazilaženjem nacionalizma i izolacionizma, priznajući da postojeći mehanizmi nisu dovoljni za velike zdravstvene krize, pišu svetski mediji, ukazujući da apel za sad formalno nisu podržale svetske sile, Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija. Lideri 20 zemalja i Svetska zdravstvena organizacija podržali su utorak ideju o stvaranju međunarodnog sporazuma koji bi pomogao svetu da se nosi sa budućim zdravstvenim krizama poput pandemije koja danas hara planetom, prenosi Reuters. Ideju sporazuma koji bi obezbedio univerzalan i ravnopravan pristup vakcinama, lekovima i dijagnostici za pandemije izneo je prethodno predsjednik Evropskog saveta Charles Michel. Glavni cilj sporazuma bio bi jačanje otpornosti sveta na buduće pandemije putem boljih sistema uzbunjivanja, razmene podataka, istraživanja i proizvodnje i distribucije vakcina, lekova, dijagnostike i lične zaštitne opreme, naveli su lideri zemalja u zajedničkom članku objavljenom u više svetskih listova. Predlog za međunarodni sporazum za zaštitu sveta od pandemije lideri su izneli uz konstataciju da je COVID-19 najveći izazov za globalnu zajednicu od 1940-ih, piše New York Times. Oni navode da je međunarodno razumevanje slično onom koje je usledilo posle Drugog svetskog rata i koje je dovelo do stvaranja Ujedinjenih nacija potrebno za jačanje prekogranične saradnje pre nego što sledeća globalna zdravstvena kriza poremeti ekonomiju i život. Predloženi sporazum je, ističe New York Times, i priznanje da trenutni sistem međunarodnih zdravstvenih institucija koji simbolizuje relativno nemoćna Svetska zdravstvena organizacija nije adekvatan za problem pandemije. U članku, međutim, ukazuje New York Times, nije razjašnjeno šta će se desiti sa zemljom koja se opredeli da ne sarađuje u potpunosti ili odlaže razmenu naučnih informacija, kao što je Kina optužena tokom pandemije COVID-19. Upozorenje na opasnost od budućih pandemija dolazi dok zemlje i trgovinski blokovi nastavljaju da se sukobljavaju oko isporuka vakcina, ističe CNN, ukazujući da su neki od potpisnica umešani u nedavne razmirice zbog vakcina. Grupa koja je potpisala tekst objavljen u utorak iskazala je, navodi CNN, značajno drugačiji duh, ističući da su jedinstvo i koordinacija ključni za buduće pandemije. Lideri, uključujući francuskog predsjednika Emanuela Macrona, britanskog premijera Borisa Johnsona i nemačku kancelarku Angelu Merkel, pozvali su na veću međunarodnu saradnju i naveli da bi zemlje trebalo da izbjegavaju izolacionizam i nacionalizam. U pismu s pozivom za poboljšanje saradnje i transparentnosti u slučaju budućih epidemija upadljiv je izostanak Sjedinjenih Država i Kine, koje su se tokom ove pandemije nebrojeno puta sukobljavale s optužbama za nedostatak transparentnosti, propagande i dezinformacija, ukazuje američka televizija CNBC, dodajući da ni Rusija za sad nije formalno podržala pandemijski sporazum.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Njemačka obustavlja upotrebu vakcine Oxford AstraZeneca protiv COVID-19 za ljude mlađe od 60 godina zbog rizika od pojave krvnih ugrušaka. Kanada je ranije suspendovala upotrebu AstraZeneca vakcine kod osoba mlađih od 55 godina. Takvu odluku donijela je i Francuska, a Austrija je već u pregovorima za kupovinu većih doza ruske vakcine. Regulatori u Europi i Britaniji su jasni, s obzirom na trenutne dokaze koji ne potvrđuju da je vakcina uzrok rijetkih ugrušaka, koristi vakcine AstraZeneca nadmašuju potencijalne rizike i preporučuju da se ova vakcina i dalje koristi, pripremila Mirna Sadiković.
Njemačka agencija za kontrolu lijekova objavila je da je zabilježen 31 slučaj pojave ugruška kod osoba koje su primile ovu vakcinu od ukupno 2,7 miliona ljudi vakcinisanih u Njemačkoj. Njemački ministar zdravlja Jens Spahn i 16 ministara zdravlja u zemljama Europske unije odlučili su da od vakcinisanja AstraZenecom izuzmu mlađe od 60 godina na hitnom sastanku održanom u utorak 30. marta. Odluka je usvojena po savjetu Njemačkog odbora za vakcine STIKO. Ljudi mlađi od 60 godina još uvijek mogu da dobiju vakcinu, ali samo po preporuci ljekara i nakon pojedinačne analize rizika i temeljnog objašnjenja, navodi se u dokumentu do kojeg je došla novinska agencija DPA. Dodatni savjeti o ovoj vakcini bit će izdati do kraja aprila za mlađe osobe koje su već dobile prvu dozu AstraZeneca, rekao je STIKO. Kanada je ranije suspendovala upotrebu AstraZeneca vakcina kod osoba mlađih od 55 godina. Taj potez je uslijedio nakon izvještaja iz Europe o stvaranju rijetkih ali opasnih krvnih ugrušaka, krvarenja i smrtnih slučajeva nakon vakcinacije uglavnom kod mladih žena. Međutim, nijedan takav slučaj nije zabilježen u Kanadi u kojoj je provedeno oko 30.000 vakcinacija AstraZenecom. Europska agencija za lijekove saopštila je da koristi vakcine AstraZeneca nadmašuju potencijalne rizike. Izvršna direktorica agencije Emer Cook rekla je da je vakcina sigurna i efikasna, ali da će nastaviti da analizira moguće veze između krvnih ugrušaka i vakcine. I regulatorna agencija za lijekove i proizvode iz Velike Britanije također je saopštila da su pozitivni efekti i dalje veći od rizika od neželjenih efekata. U Velikoj Britaniji vladin glasnogovornik rekao je da je vakcina AstraZeneca sigurna, efikasna i već je spasila hiljade života u ovoj zemlji. On je dodao da kada vakcinu prime milioni ljudi, naravno da će se desiti da u pojedinim slučajevima budu zabilježeni i pojave oboljevanja ili smrtni ishod, ali to ne znači da je vakcina uzrok tome. Ono što vlasti moraju da utvrde je da li je to uzrok ili slučajnost, rekao je glasnogovornik. Regulatori u Europi i Velikoj Britaniji su jasni, s obzirom na trenutne dokaze da upotreba vakcine treba da se nastavi u svim uzrastima. Vrsta krvnog ugruška koja je zabilježena vrlo je rijetka, tako da je teško tačno utvrditi ukoliko je slučajeva prouzrokovana vakcinom. Još uvijek nema dokaza koji utvrđuju da vakcina AstraZeneca povećava šanse za ove ugruške, ali čak i ako se dogodi sljedeća stvar koja se mora uzeti u obzir je da li COVID predstavlja veću opasnost, saopštili su. Početkom sedmice dvije glavne berlinske klinike privremeno su zaustavile vakcinisanje svojih zaposlenica mlađih od 55 godina AstraZeneca vakcinom. Istovremeno je objavljeno i da se kod 16.000 vakcinisanih zaposlenika u ove dvije klinike, od kojih je najveća većina vakcinisana AstraZenecom, do sada nisu pojavili slučajevi tromboze, ali da uprava klinike želi pričekati rezultate novih ispitivanja. U Velikoj Britaniji zabilježeno je 5 slučajeva tromboze, od kojih je jedan fatalan, među 11 miliona ljudi koji su primili vakcinu.
Još jednom, za kraj vijesti dana, vlada predala predlog zakona o budžetu Skupštini Crne Gore. Predviđen je ukupan iznos primitaka i izdataka od skoro 2,5 milijarde eura. MAN straži preispitivanje ugovora o istraživanju nafte uz pomoć stranih eksperata. Putin, Merkel i Macron o registraciji vakcine Sputnik V. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.